maður hér sem að Jón hér hann var kvæntur súlku sem að Sigfríð hér Jóhannsdóttir frá Hóli og hann var að tala það hvað hún hefði verið glæsileg ung fyrst sem hann sagði það var séð að það var nú balli þá kom hann að bjóða hann upp og hún var elli silki og það marrað og svarrað í þegar hún kom að bjóða mér upp þetta sagði hann konu síðan var hún var það var satt hún var afskaplega fín með svo myndileg konu
Já, þetta síðan fyrir orðtak í fjölskyldinu, marrað og svarrað.
Já, þannig að segja þetta sundum, marrað og svarrað í henni.
Já, jó. Hún var nefnilega klædd í silki káp og silki kól.
Já, já.
Áskaplega fín, þegar þau kynntust fyrst.
Já,
já,
það er svona þetta. Já. Hvað er þetta?
Já, hann hann að koma, en það var nú svo einkennilegt, hún lét, ég veit ekki hvað að segja nú, skrýtluna, en það er alveg saman. Hún lét alla sína drengi, hún skýrði á allan svan, pátsvanur og þeir hétu allir svanir með öðru nafni svona, náttúrulega venjuleg íslensku nafni. Svo átti hún eina dóttur eða þau þessi hjón átti eina dóttur og hún var skýrð fjóla. Og þá var það var gamalt brandararsmiður hér á króknum. Hann sagði að því var hún þá ekki skýrð fjóla átt. Þeirra strákarna geta allir svanir.
Ó, já. Það er að skjóta okkur við.
Já, já.
Já, ég er sjálfsagt verður.